Life word be osu, wala munyu be osu, mune umwa hawa hebro, ne wake emunyu oba anyi. Wanu wake mwa munyu oba anyi hamino. Waje Bible Baptist asafu, mge fina konya, ne wake mwa munyu oba anyi hamino ne. Emi ninge munyu otuno, achemi Yosofu Timothy abrusu. Ike, wanyemi yu, sister Christiana Efua, ne wake mwa munyu oba anyi hamino. Munyu onu wake mwa anyi hamino. Wama wonge Deuteronomy. Deuteronomy chapter 1 verse 11 ne lejon wa mawo munyo kaje lo wa sister makani lejon ha wo nge dangwe nyane wa bu mawo munyo tuwe
yawe wa neme amawo magbanye
ke yawe wa neme amawo magbanye ale ma jowo
sin abo sin ape abo
sin ape abo
ne e magbanye kan bo ne ewo yesin
ne e ma jowo ale ma gbawo kan be ne ewo wo sin. Amen.
Amen.
Anime menenye nga mitwe buye nga Kristo mi. Ili hawo mino nga migun, ili nyagwa no nga migunye, ili pimi no nga migunye, ili poto no nga migunye. Si lendo kona chele ke Kristo, ne koko oye hale, le ma jemo ka jewo hawo mitwe pe mi, ne ma jomo ka bene ma ubo mo kon ba hisi nga jio mi. Ma ubo eno kono kuken ba nano nga zubano no. Se mohu jio, abusiyo ne hane wange no na nga zubano no. Lo keka o ma he Kristo yi ne muna ligwino no nga egwinu no no ko he ma ha Kristo ma o e ma jomo ne e ma gbamu ne ma pemu ka be ne 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 he ne bomu ke bazgbanu ne e ma ba mi o wala e no ejo anyi mi no nga mi tu ebu ye fi ahe no nga ko kule otwi se mo hu o ke munyu ne chuni ne ko he ha Kristo ne ke Kristo jiku nga ya nunya mi ne o ko pe lambi mau e jomion ne e ba ono nge he fia he no nge no nge nge yegwinu ye mau e jom ne ba ono nge Yesu Kristo mau bi obiem. Amen.
Amen.
Wa munyu no wa we bi ke mau e gba mi alo mau e jom mau ne jono mau dem jom ne piano ni ache ne mau dem jom ne piano ni lilo mau dem jom ne hano wala sekem se wala sekem ni nam ebe noko noko di ebe abusian di se ebe azeche kudi inye mau de pe nene abusian ma pe ham wole o e mangu inyo wo ne ne o ma pia o hi e no hejo mau pe ne jono ne hawun ku besi ni hane wake wahe fo mau no ne wahe le yi kone e jomi o ne bawano ani kan le mi onu akan yo I kon wa ma wo ka je mi kekere kere mau ji anu kwaliche ne le peji dalo ne esio nugu 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 behu ke wa kan le samwe wo mi onu je nyo yi ne ji pago ka je kuku ne ji nyumle nyo ke pa anyo ke asi nyumle nyo ke neo ya makan nge blofu nku ni ma insisi ton bobo nge dangwe. And now, O Lord, our God, you are God, moji wa mau, and your words are true. Nemo peji anukwale che, o wunyo peji anukwale, nene piena edeo kra le chapi anukwale. And you have promised this goodness to your servant. Nemo o wosi, kan, o bime alo, nene mene ama jamu o, mene ama yengo, mene ama nano papa. Animime, ne wange, sifia nge jio nwa nge ya nwa nge bayo. Kunga ne jom la lo nge nukwa kwa la inge maudi. Le pene edim jom yo. E piyono ni ache ne ha wuku bisi. Kuka ne 29. Okay, now therefore, let it please you to bless the house of your servant. Lo heo, kejika unge maudjayo. Le eji mau esomnya kan ema jomu. Bem no nge egwinuno. That is may continue before you forever. Ne e jomi ne ma jomo. E ma ya luke asi nyagbe. Chapi ne ne e ma jomo ne. O ma asu heko ne. E o ma atroblo no. For you, O Lord God, have spoken it. Ne ne mo ma wo deo. Lordi ne ne ma bab. And with your blessings, let the house of your servant be blessed forever. Ma wo e jomi yo. Ne ma ba o no ke asi nyagbe. Mo ne o nga mitwe buye. Ne okoye ha Kristo mole mau jomi maba onolu ka asinyagbe anyi menenye nga mitwe buye mau munyu nenga ongu bayo ne ne mau munyu nga wade kyo keji ka o ma jama nga no kwalim o ma sumole no ma bue munyu tue leo e wo musiko ka e o ma pe ninalo amen ke bible ko ma pe ninalo chapika ekwo tafrache skane ma body pekeke se mo hu jom ko ma bonu ne jama jomiu e ma ba obi mano ne ma ba obi bi mano ne ma ba obi bi mano lo lo ji ma dem jom na che le ke ni na mi one se chapi ka troka kwa wi e ko ne ma ba odin lo he nyimi me ne nyenge kristo mi ne o nge la ne ma jom ne bonu ko obi mi ko we ku ko ni na chu e pe ayi me nyi ha ne wa ba wa he si ne wa ke ma mu ni ne chu ni wa nyenge ma blo no bi ni pe ne wa ngu jom ke ha wa he ke wa bime ke wa bibime chupe ko kan Genesis 15:5 okay then he brought him outside and said look now forward heaven and count the stars if you are able to number them mau dia ke jepo number dasin no ye your way no ye your way do duo me ka omanye makane melo ne ochom nyalo and said to him so shall your descendant be ening ehla no nusisi gio ekeo donado duya menga hiyo yo jaji bene osisi bi me mape ha lo ni ode ke mau eni nam yo ne ha no chabi troke kwa wie ku no manna pio ne wa ede seken oye hiyo we no ye hiyo we edo duya me no ya kama ya makande ya sinya gulu no chole ka enyeme no na kol jaji bene mone ohe maoye no nyenge kristo bro no osisi bime ko osisi bime mape ne amape ni acheme ne noko benye ma pwem ajemba eno hejo nyimi me ne nyenge mitwe buye anyimi me yinke nyimu ne nyenge mitwe buye nyehane nyedangmeli ne nyenye mitwebuye nyane wa chake kaje wa blemanio mahi ne wake wa heha kristo ne kristo no e chake wo ne chake wa bime ke wa bibime ne wa kra wa bale kristo ne wa le mouse blo benepene ke kristo je kunga ya nyame wa ko pelambi bekoma ne momo wa ko jojo no twepe ne ke mo ba ko jojo ji yesu kristo ne yesu kristo ne wa de ke wacha kikaji wa yaya miahe. Nengi wa blonit da choye. Kan wa yane bahi wa walam. Nu wake le nye motu ke pianike bokwe. Bene pene ehi ke hawa. Nehi ke hawa bime. Ehi ke hawa bibime. Ka bene mau ke. Wakane yawe dodwe me. Kwa nye nu wakane nu wachon le nya. Le jane wa sisi bime mapeyo ne. Se kwa nyewe nu wakane yo. Nu wachon le nya. Le wale ke ha. Wasi bime mana jomi lu. Ke anene ni na ni lo no ngela ha o ke obimelo mo le ne no maye mu ne no pe no ngela ni ko me po ya gbe abimo me ne sana bajom gamo na ke hioska ni ne ne di gbe te no danwe gli nkra bi ni pem je ma no no be ko mi o e be danwe zuba no no be ne wo ni ko wa nwe ma te o logo jo ma nu ka danwe nu ku ne ya gon skatu pa lo nu ku e be komo se pio le e pohe Christ nyimi mene nyenge mitwebue ni hanu wa chake wa jimbam ni wa nyenge mau blo no mau nge wa chee Christo nge wa chee ke wa bae ngo ne le pene mai maji wa haum nge wa no ko ya o ya gbenu mlo no ka ngo ska lolo be nye maji haum ngo no lolo mu le ke haum yo pa mo ba pie o haum yo e ja ke ha o bebe su ne ma o ke ma ho no ma gbo ka je zgba no no ne ko gbo hu o se ma pe basa Christo fondo e gbo we ne se pe basa seke mo ne okoye ha abusian won abusian ma pe o basa e ma pe o weku kra basa ne ma pe o se kra basa no gbe no ma pe basa no ngwe ma puesi amenu ma oke wa chaki wa jimba chache ma onge wa che kristo onge wa che ka enge wa che ke ba asafo komi ne jama asafo o loloji nene ekwa ma ya hiyo ma che yim jama asafo ji kristo leji leneke emuo bahe asafo ke masione eke emuo bahe solemio ke masin Who can they ask chapter 20, verse 31? Okay, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Yes, so Christ came by his one or no. Nene by his one or no. Wakai can motu pianike bokwe. Eye what day can wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Anyimi ongami twebulo. Eke o chaki wajimba. Ne oko e hale. Ne lepe ne eko maya ne iwanam. Ne eke yafum. Yafum vonyu neke ba hisine zubano no. Neke tun emunyu. Luke asi bene asemule. Ne etesike je gbohin aje e agbeje hu ne a preach ke chon e atuma munyu ke chon ne ne mene agbo lokoji ba ne mehu ne ne mena heyo ana yu anam ngele jon lokoji etesike je gbohin aje ba be ke hu mawu ya hinsinga mawu hio ni ne no pio ne nge mle ke asi bene mawu mahane makpale basgbano no eku ko ne ba o dalio me ke hu Anyimi ongela no pie dalio mahilu. Kongela no pie dalio mahi. Leo mune ligino. Onge he bro. No ma chake ojim. No ko he maha kristu. Se beko ma. No be munu nye matuhu. Amooni neke po gugwem. Amoona neke poesi. Ama wo ke udakam. Na ma atu amoona koma wum. Se susuma le ya kojo misen onwem. Susuma ne ya kojo lo ne. Eja kane mike mwole zuna tu atike bowo. Nenu helu o ma pale ya zun se susuma ne ma wo mumu ka wo ami jama mumu e ma ya ko jom ko mi nge ma o mem ne jama mumu ne ngo mi lo lo no ma dra ke je benem lo ko jike su ko jom bi o ma na ne iwa na mi lo yesu kristo kien wa to ehe ne wa kai kan e ba hisin je ha eten Ne eken wo koko boy. Eken wo koko boy. Motu. Piani ke bokwe. Ne eken wo koko boy ke yafom. Lo heo enye wo che eken wa be ngu. Ne lepe edem ne iwa here mye. Anyimi no nga mi tuwe buye. Ke di kan o ma ba o hesin. No ma ngu kristo no. Kan okpon lo ke o iwa here lo. O ma na ne iwa nam. Amen. Lord, yo. Kong ala no nani ni yiwanam no. Leo, nene madre, odeka nyesi. Bene pene Kristo ne mwombiyange wala umiyo. No nani ni yiwanam. Nene madre, odeka nyesi. Deke nucho Yesu. Inamosi. Ka omu nyo bayengo. Ni naka amo peji konloke yiwahele lo. Eno hejo. Ifoni neke cheo. Kan oba hiye twimi. Bango mi kepo uno. Nema hisike hambo. Neko jeku ngoye anunyamiyo. Mako pelambi. Inamosin. Kamune ligwino. Ongwaye bie. Kepie dalio mahi. Nge wala wumiyo. Inamosin yeko. Ka ojohi kukachon. Nina nukwaleo. Kemi hisin. Kajimuno. Kaya da. Amen. Kokin sole salem no leo angon bien wala omi ono ba pe ma obi de ke kristo je ku ngai anu nyami o obe lambi pe si o manna ne yiwanam se ne lingo baaji o hla asafu ne ache atuan anu kwale ngem chapi ne ne akenge joaye chapi ne akenge skala se ne ne akenge yiwa here mi hla ke ya hi o mache mi ko yi ha mi no ya hi je ma asafu no ke jama o ke asibe ne yesu kristo mamba ne ko o nge fiakonya kpo hehu lewo waje fiakonya wa nge auchepule wionya baptist binji won wa piosole mngele jo ko kele jo kewe hu le o manye ne mba nawo ni wa ko kase mo munyu ni wa chon obron no magun ne o ma hin singa kristo mi kase be ne kristo ne jepu nge anunya mi ina nye krasi twebuli twepe kan nye bumi twe efia no nge o mo isi ni ko wasole chacha mo ina mo sing le fia no twebuli twepe ikeme wo mu o mi Chua he no jome, nene nga atu ino, nene nga hao mtuwe pe nange mi, nyakba o jeme ke jemi, no tome nyakwe bronya, nyakwe kadi, nana kambo pe, dikpon lo ke you are hearing Lord inamosi kon wa prayer nge Jesus Christ mo bi obiem amen
amen
achiam yo sofo Timothy abroso kon la ne obim no ko mai ma chem nge pano no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mo ne join yo ne pye nye ki asimu no chi hu nyi manu wa iku amen
amen.